Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Valentininsko OHR će spriječiti sve pokušaje mirnog razilaženja u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik ponovno o Šmitu i bonskim ovlastima. Said Abbas Irakći, iranski visoki nuklearni pregovarač. Sjedinjene Američke Države i Europa trebale bi donijeti svoje teške odluke. Politička kriza u cionističkom režimu. Veliki poraz Netanjahua. Bennett i Lapid formiraju vladu. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini postoji i postojaće još sigurno 10 godina kako bi osigurali bezbjednost u zemlji i spriječili planove o mirnom razilaženju, izjavio je Valentin Insko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. On je istakao da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio ujedinjenje entiteta RS i Srbije za 10 godina, te da OHR neće dozvoliti da do toga dođe. Tokom mog mandata spriječili smo nekoliko referenduma. Bilo je priče oko državnosti RS-a, sada se govori o mirnom razilaženju, ali mi ćemo to spriječiti, rekao je Insko. Istakao je da je izbor Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini potvrđen, te da će on preuzeti funkciju 1. augusta, kada će Insko podnijeti ostavku. Prema njegovim riječima, Šmit ima ogromno iskustvo, a od njega će dobiti preporuke šta bi trebalo uraditi u Bosni i Hercegovini. Glavna stvar koju ću mu savjetovati jeste da se pozabavi vladavinom prava i korupcijom, naglasio Insko. Dodao je da mu je drago zbog imenovanja Šmita, te da ne sumnja da će svoj posao raditi na najbolji mogući način. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine novom stalnom postavkom Galerija entuzijazma u Sarajevu obilježava 75 godina djelovanja i postojanja. Slijedi prilog iz Sarajeva o toj temi.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine obilježava 75 godina rada i djelovanja. Tim povodom otvorena je izložba pod nazivom Galerija entuzijazma.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine osnovana je 1946. godine. Proučava i čuva preko 6000 djela moderne i savremene umjetnosti, predstavljajući sa stajališta vizuelne umjetnosti najstariju i najznačajniju muzejsku instituciju Bosni i Hercegovini. U povodu 75. rođendana ove galerije postavljena je stalna postavka Galerija entuzijazma.
Krajem prošle godine, odnosno krajem decembra, prilično gluho je prošao jedan veliki jubilej, a to je 90 godina od osnivanja Galerije slika pri Zemaljskom muzeju, što je zapravo bila prva institucionalizirana umjetnička kolekcija u Bosni i Hercegovini. Što vam to sad govorim? Zato što je ta kolekcija zapravo nukleus kolekcije umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, koja je osnovana prije 75 godina. Tako kad objedinimo te dvije godišnjice, ta dva velika jubileja, dobijemo ovu novu stalnu postavku koja predstavlja sve ono što čini ovu instituciju i zašto je ona bitna i zašto je ona jedina ovakve vrste u Bosni i Hercegovini.
Na ovoj izložbi postavljeno je preko 300 djela od oko 50 različitih autora.
Odlučili smo se izložiti slike koje smo naslijedili iz Zemaljskog muzeja, iz njihove galerije slika koja je osnovana 1930. godine, koja je trajala do kraja Drugog svjetskog rata, dakle kao takva dok nije došla kod nas. I za tih 15 godina Zemaljski muzej je prikupio oko 600 umjetničkih slika.
Izložba će biti postavljena nekoliko narednih godina, a za posjetioc će biti otvorena od 4.6. od 12 sati.
Ono što nam je veliko zadovoljstvo najaviti je da će stalnu postavku pratiti aktivnosti za djecu, dakle za našu najmlađu publiku, ali i aktivnosti za starije građane. O tome će naša publika biti obaviještena putem medija, ali i putem svih naših društvenih mreža na kojima nas mogu pratiti, a to su Instagram i Facebook, te na našoj web stranici naravno.
U vrijeme pandemije koronavirusa, kada smo svi bili manje više izvan društvenih događanja, ovo je možda dobra prilika da građani posjete ovu izložbu i bar na tren vrate se normalnom životu.
Za televiziju Sahar i Sarajeva, Selma Turčilo.
Slijedi blok kratkih informacija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik održao je preskonferenciju u istočnom Sarajevu i poručio da je došlo do novog usložnjavanja odnosa u Bosni i Hercegovini. Rekao je da se odnosi narušavaju zbog, kako je kazao, pokušaja imenovanja novog visokog predstavnika. Naveo je i kako će o svemu obavijestiti UN, ali i vlad Njemačke. Naša jučerašnja posjeta Srbiji bila je da upoznamo rukovodstvo Srbije sa temom visokog predstavnika. Na jedna sumnjiv način pokušava se dati legitimitet novom čovjeku. Neophodno je obezbijediti odlučivanje na nivou Vijeća sigurnosti UN-a o visokom predstavniku, kazao je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Samo dva dana nakon što su zaključili ugovor o overdraft kreditu od 1,5 miliona KM-ova, pošte srpske su pokrenule novi postupak nabavke istog kredita u istom iznosu. Pošte su krajem aprila raspisale tender za overdraft kredit od 1,5 miliona konvertibilnih maraka, a ugovor je potpisan u ponedjeljak sa Intesa San Paolo bankom, koja je bila jedini ponuđač. Ako je suditi po tome što u vrlo kratkom vremenskom razmaku uzimaju dva kredita, ova godina je posebno loša po njihove financije, odnosno financije u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Uništavanje velikog dijela projektila odrambenog sistema čelična kupola koji pripada u cionističkom režimu, a koje su ispaljene tokom 12-dnevnog rata protiv pojasa Gaze radi presretanja raketa palestinskih grupa otpora, nisu imale učinak od 90%, što je zabrinulo američke zakonodavce. 55 demokrata i republikanaca u američkom kongresu pozvali su Pentagon da što prije zamijeni projektile čelične kupole koje je koristio cionistički režim. Međutim, Pentagon je najavio da će nastaviti pružati sveobuhvatnu vojnu podršku Tel Avivu kako bi održao cionistički režim u regiji. Osvrnuši se na tešku finansijsku krizu u zemlji nedostatak vlade, premijer libanske napredne vlade pozvao je prijateljske i bratske zemlje da spasu zemlju prije nego što bude prekasno. Iako je prošlo 300 dana od raspada vlade, političke kalkulacije se nastavljaju, zanemarujući interese Libana i patnje Libanaca, rekao je Hasan Diab. Osvrćući se na akcije nekih zemalja uvođenju potpunog embarga na Liban i vršenju pritiska na njega kako bi se spriječio dolazak prve pomoći, Diab je naglasio da su ove mjere usmjerene na vođenje Libana do potpunog kolapsa. U znak odmazde, Njemačka i Rusija zatvorile su nebo za neke od putničkih aviona. Njemačka je otkazala letove Aeroflata za Berlin u srijedu nakon što je Rusija u utorak odbila dopustiti Lufthansi let za Moskvu. Ruske nesuglasice sa evropskim zemljama intenzivirale su se kada je Evropska unija zatvorila nebo ruskim avionima koristeći bjeloruski zračni prostor. Jedna važna informacija za Iran iz sporta. Naime, jedna od najvažnijih utakmica kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, iranska reprezentacija danas je natjecala u grupi C rezultatom 3-1 za Iran prije nekoliko minuta. U grupi B Australija će se sastati sa Kuvajtom. Ostale važne utakmice ove faze u Južnoj Americi održavaju se sutra ujutro. Argentina će se sastati sa Čileom, Bolivija sa Venezuelom, Urugvaj sa Paragvajem, te Peru sa Kolumbijom. صفر ضربه فهید امیری مطمئن میشه دومین گل ملی خودش رو به ثمر برسونه اگه گل به نامش ثبت بشه فهید. Nastavljam informacijama iz Islamske Republike Iran. Predsjednik Irana Hasan Rouhani je rekao da će događaj na dan 5. juna pokazati da se režim naoružan do zuba i ovisan s američkim državama ne može boriti protiv ideje Rahmetli Imama Homeinija i da je poražen. Hasan Rouhani je 4. juna također obilježio spomen godišnjicu na Rahmetli Imama Homeinija. Imam Homeini je na dana šure u školi Huseini u Fezi u Komu u oštrom govoru razotkrio zločine bivšeg iranskog režima i šahove odnose sa izraelskim režimom. Agenti bivšeg režima također su upali u kuću Rahmetli Imama Homeinija i uhapsili ga. Kao odgovor na hapšenje Imama Homeinija, ljudi su u raznim gradovima Irana organizirali velike demonstracije protiv šahovog režima. Tokom ovog narodnog protesta, represivne snage režimskog sigurnosnog aparata ranile su i pohapsile veliki broj ljudi u brutalnom napadu, uključujući školu Fejzi u Komu. Ovaj povijesni ustanak bio je početak konfrontacije islamskog pokreta sa autoritarnom vlašću bivšeg pahlevijskog režima. U svijetu u kojem je sve crno-bijelo, Ujedinjene nacije oduzele su Iranu pravo glasa u Generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih nacija zbog duga. Ono što nije uzeto u obzir je što ekonomski terorizam ne dozvoljava Iranu da plaća hranu, a kamoli dugove Ujedinjenim nacijama. Objavio je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif na svom Twitter nalogu. Uz poruku Zarif je na Twitteru objavio sliku svog pisma generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu, napisanog na engleskom jeziku. Iranski ministar vanjskih poslova aludira na krađu 110 miliona američkih dolara pokušaju Washingtona da proda oko 2 miliona barela iranske sirove nafte nakon zauzimanja tankera. Generalni sekretar UN Antonio Guterres zaprijetio je u srijedu da je 5 zemalja, uključujući Iran, u opasnosti da izgube pravo glasa u Generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih nacija. Prema Guterresu, razlog je kašnjenje u plaćanju iranske članarine Ujedinjenim nacijama u skladu sa članom 19 povelje Organizacije Ujedinjenih nacija. Šef iranskog pregovaračkog tima o nuklearnim pregovorima rekao je da članovi nuklearnog sporazuma i Amerikanci moraju sami donijeti teške odluke.
Poskardan ke jek bar dige bajad Nakon pete runde razgovora zajedničke nuklearne komisije u Beču, sljedeća runda razgovora mogla bi biti završena, rekao je Sejed Abbas Irakčiji, šef iranskog pregovaračkog tima, nakon završetka pete runde razgovora. Nakon toga povratak Irana nuklearnim obavezama mora se provesti na način o kojem su se dogovorile obje strane u pregovorima i koji služi interesima Islamske Republike Iran. Tekstovi i nacrti vezani za različite dijelove razgovora su napisani, ali još je dug put prije postizanja konačnog sporazuma, rekao iranski zvaničnik. Diplomate iz Britanije, Francuske i Njemačke rekli su da se koordinator Europske unije nada da će postići dogovor u sljedećoj rundi bečkih pregovora, rekavši da predstoje najteže odluke. Ruski zaslanik ovim pregovorima Mihail Uljanov također je nakon sastanka zajedničke nuklearne komisije rekao da su bečki pregovori došli do tačke u kojoj postoji potreba za konsultacijama sa glavnim gradovima o preostalim pitanjima koja zahtijevaju političke odluke. Sastanak zajedničke nuklearne komisije održan je u srijedu navečer u Beču uz prisustvo predstavnika Irana i grupe 4+1 koju čine Kina, Francuska, Njemačka, Rusija i Velika Britanija. Na ovom sastanku odlučeno je da će se pored nastavka kontakata i razgovora na ekspertskom nivou šefovi delegacija na nekoliko dana otići na konsultacije i savjetovanja u svoje glavne gradove, a razgovori će se nastaviti narednih dana.
Sionistički izvori su naveli da su Netanjahovi protivnici predvođeni Jairom Lapidom postigli dogovor o formiranju koalicijskog kabineta i da će imena vlade uskoro biti poslana šefu režima. Izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu istekao je rok za formiranje vlade u srijedu navečer, a izraelski mediji objavili su da se lider stranke Yash Atid Jair Lapid složio da se pridruži zajedničkoj arapskoj listi za formiranje vlade u sionističkom režimu. Nakon toga bi trebalo da preda listu kabineta šefu sionističkog režima. Sionistički mediji formiranje takvog kabineta vide kao kraj Benjamina Netanjahua nakon 12 godina mandata. Prema izvještaju, sve stranke u koaliciji potpisale su novi sporazum prema kojem će Lapid, Benetov premijer, naslijediti Benjamina Netanjahua, a Jair Lapid će pismo obavijestiti sionističkog predsjednika da će uz dogovor 7 stranaka biti moguće formirati novi kabinet. Prema Sputniku, ured izraelskog predsjednika također najavio da će Naftali Bennett, čelnik stranke Jamina, biti premijer 2 godine, a Jair Lapid zamjenik premijera. U međuvremenu, Ishak Herzog, bivši čelnik laborističke stranke u sionističkom režimu, izabran je juče za novog čelnika Kneseta sa 87 glasova članova istog tijela. Inače, imamo još jednu informaciju iz svijeta. Specijalni izvjestitelj UN-a za nacionalne manjine pozvao je na prestanak podrške sionističkog režima oružanim bandama protiv Palestinaca na okupiranim teritorijama 1948. godine. Specijalni izvjestitelj Organizacije Ujedinjenih nacija za nacionalne manjine Fernand de France u izvještaju koji se odnosi na upotrebu prekomjerne sile sionističkog režima prema Palestincima koji su živjeli na okupiranim teritorijama 1948. godine, naglasio je da su zločini cionističkih doseljenika i naoružanih bandi protiv Palestinaca podržani od strane okupatorskog režima. Cionizam se još odvija rušenjem palestinskih domova i uspostavljanjem cionističkih naselja na okupiranim teritorijama, što je prema međunarodnom pravu ilegalno. Cionistički režim pokušava promijeniti geografsku strukturu palestinskih teritorija i dati mu cionistički imidž kako bi učvrstio svoju hegemoniju na palestinskim teritorijama. Cionistički režim konstantno nastavlja graditi cionistička naselja bez obzira na volju međunarodne zajednice i u tom pogledu ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, stoji u izvještaju specijalnog izvjestitelja Organizacije Ujedinjenih Nacija za manjine. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Bilo bi ovo sve za večeras. Hvala za pažnju. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Trajni odraz kulture u rukotvorinama. Specijalna emisija povodom Svjetskog dana rukotvorina. Dragi naši cijenjeni slušalci, u ovoj našoj današnjoj emisiji koja se emituje u povodu Svjetskog dana rukotvorina upoznat ćemo se sa pozicijom rukotvorina u današnjim društvima. Budite sa nama. Rukotvorine je jedno od najstarijih zanimanja ljudskoga roda, a prema nekim historijskim dokumentima i dokazima pojava ovog zanata veže se za kameno doba. Dokazi upućuju da se starost ovog zanata procjenjuje na 12.000 godina, a tokom ovoga dugoga perioda ekonomija, društvo i politika su izvršile velike i značajne utjecaje na ručne zanate. Naprimjer, pojava industrijske revolucije u Europi smatra se najvećim historijskim događajem, jer nakon toga industrija i ručne radinosti odjednom poprimaju drugi izgled i doživljavaju veliku promjenu i brojni zanati su odumrli upravo u zemljama zahvaćenim ovom revolucijom. Međutim, usuđujemo se i tvrditi da ručne radinosti više od ostalih faktora imaju veoma jaku vezu sa kulturom i ovi zanati prihvataju i najnosnovije utjecaje proistekle iz stanja kulture u samoj zajednici. Kada se govori o kulturi, jedan vid kulture se može smatrati rezultatom umjetničkog djelovanja i na taj način pristupi i drugim okolnostima, oblastima poput muzike, kinematografije, teatra, izdavalaštva i tome slično. Međutim, drugi dio koji je u društvu poznat kao opća kultura podrazumijeva ponašanje i svakodnevno običaje i običaje ljudi, način oblačenja, odjeće, govor, način korištenja, prijevoza i drugo. Svi smo vi svjedoci toga da bi ojačali ove odijela. Koristit će čak i izrazima poput kulturna izgradnja, a time se i definiše promjena u ponašanju ljudi u željenom pravcu. Stvarnost je zaista takva da je kultura poput drveća, koje su se grane, stablo i korijeni formirali vijekovima i milenijumama, a ukoliko to drvo da plodove i listove, to je zbog slaboga i stabla i korijena i svi aktivnosti i neaktivnosti koje su nastale unutar njega. Ukoliko pak želimo da opstane ovo blagorodno, zeleno i stabilno drvo, prirodno je da moramo obratiti pažnju na njegove korijene i okolinu gdje se ono upravo nalazi. Istinski korijen je simbol identiteta i same tradicije svakog naroda i narodnosti je njihova kulturna uštavština koja je naslijeđena iz prošlosti i shodno tumačenjima mislilaca i samih istraživača, to ne predstavlja neki minoran ili beznačajan dio, nego se sve nalazi u sklopu te ostavštine. Kultura ostavština ima utjecaja na sve i ne postoji ništa što nije pod direktnim utjecajem kulture i ostavštine. Kulturna ostavština je drvo u čijoj sjenci smo i mi rođeni, odrastamo i koja vrši utjecaje na način našeg samog života. Naravno, način našeg života ostavlja utjecaje na razvoj kulturne ostavštine, ali nikada je ne može uništiti. Bilo kako da živimo, pa čak i ako posjećemo njene granje, njeni korijeni i dalje postoje i ponovo će protjerati nove mladice. Ova ostavština ima i brojne i različite manifestacije i odraze i svaka od tih manifestacija na svoj svojstven način priča nam priču o drvenoj prošlosti ili drevnoj prošlosti i načinu života ljudi na zemlji. Rukotvorine su jedna od tih manifestacija koje se reflektuje u različitim sferama i koja nam govori o samom identitetu, o sklonostima i umjetnosti ljudi. Postojeći primjeri rukotvorina koji pripadaju periodu od prije nekoliko hiljada godina su svijetli odrazi kulture, umjetnosti, uvjerenja i običaja naroda tog vremena. Ova djela nam pokazuju kako su ljudi razmišljali u tom vremenu, kakva je bila njihova komunikacija sa izvorom postojanja i kakvog je kvaliteta bio njihov materialistički život. Ovi predmeti nisu bili muzejski eksponati i nisu napravljeni kako bi služili kao ukrasi. Rukotvorene su u prošlosti imale aktivno prisustvo u svakodnevnom životu ljudi, ljudi su živjeli sa njima. Na primjer, Iranci su sjedili na tepisima i prostirkama ručne izrade. Pili su vodu iz posuđa na kojima su uklesane bile slike preuzete iz nove kulture i umjetnosti i oblačili su odjeću čiju su tkaninu sami tkali. Sve što je bilo, bila je umjetnost, a rukotvorine su samo uljepšavanje i činile privlačnijom. Na osnovu izvršenih istraživanja i različitih predmeta pronađenih u brojnim drevnim pećinama, Iran zajedno sa Indijom i Kinom predstavlja osnovnu kolijeku rukotvorina u cijelom svijetu. Osim toga, Iran prednjači u odnosu na ostale zemlje, kada je u pitanju raznolikost predmeta ručne izrade. U Iranu je registrovano 152 vrste ručnih zanata, a zajedno sa pod vrstama svih zanata taj broj dostiže cifru 350 različitih zanata. Ručni zanate u Iranu, Indiji i Kini imaju dugu i bogatu tradiciju iza sebe i baštine i veliko značajno iskustvo. Rukotvorene su u ovim zemljama poput toga što imaju istaknutu kulturnu ulogu stoljećima i sami milenijuma pomagale u stvaranju jedne vrste ekonomske i društvene ravnoteže. Naime, ovi zanati su bili izvor zarade i posao za velike grupe zanatlija kako u gradovima, tako i na selima. I zbog toga se ručni zanati spominju kao bitan faktor u ekonomskom procvatu seoskih područja. Deseti jun je svjetski dan rukotvorina i u različitim dijelovima svijeta održat će se međunarodni program u povodu obilježavanja ove drevne umjetnosti čovječanstva. Godine 1964. oformljeno je Svjetsko vijeće za rukotvorine u okviru organizacije pri UNESCO-u i tom prilikom se na znate i zanati počeli gledati kao na dio kulturno-ekonomskog života samog naroda. Iran se ovom vijeću priključio 1968. godine i trenutno zajedno sa još 130 zemalja svijeta članica ovog vijeća radi na ostvarenju svojih nacionalnih i međunarodnih ciljeva. Od glavnih ciljeva Irana jesu pružanje pomoći zanatlijama kao i podizanje nivoa njihove stručne informisanosti i osposobljenosti, zatim očuvanju i samom poboljšanju ručnih zanata kao glavnog dijela kulturnog života naroda i uspostavljanje jedinstva i uvezanosti među zanatlijama širom svijeta. Tako, prema statističkim podacima, u svijetu postoji 460 vrsta zanata ručne izrade, a više od 350 vrsta aktivno je u Iranu. Više od 2 miliona ljudi u Iranu se bavi rukotvorinama i na taj način obezbjeđuju svoje životne potrebe. Kapacitet svjetske trgovine rukotvorinama iznosi približno 1000 milijardi dolara godišnje. Kina se nalazi na samom vrhu sa 5 milijardi dolara godišnjeg izvoza kada su u pitanju rukotvorine. Udio rukotvorina u nacionalnom dohotku u brojnim zemljama ima trend rasta i iznosi 16-18%, dok u Iranu iznosi 12%. Ručni zanati u svom izvornom obliku se ne oslanjaju na uvoznu tehnologiju, to jest temelje se na tradicionalnim i lokalnim sposobnostima i samim umijećima. Veliki dio sirovina i ostalih potrepština se obezbjeđuje unutar zajednice, pa čak i u samom mjestu proizvodnje. Rukotvorine su zapravo starosjedijski zanati i mogu utjecati na ekonomski razvoj i sami prosperitet. Shodno mišljenju ekonomista, prirodna vrijednost ovih proizvoda u većini situacija čini 70-80% krajnje cijene. Iz toga razloga rukotvorine mogu stvoriti nova zaposlenja i značajno utjecati na smanjenje nezaposlenosti. Danas razvoj ručnih zanata može utjecati na unapređenje nacionalne proizvodnje i samo smanjivanje iseljavanja ljudi u druge gradove. Od ostalih
ekonomskih dobrobiti ručnih zanata i privlačenje turista i značajna devizna zarada. Zapravo prvi cilj u predstavljanju rukotvorina jedne zemlje ostalim zemljama jeste kulturna razmjena. A današnja generacija treba da zna kakvu tehničku i umjetničku garanciju posjeduju rukotvorine i da se na osnovu tih dokumenata sasvim jasno i precizno može uočiti historijski identitet naroda. Na taj način se može reći da su rukotvorine produkt duha jednoga naroda i to je ogledalo nacionalne kulture zemalja, dok se kulturne specifičnosti i osobenosti različitih naroda razmjenjuju putem ovih zanata i na taj način se uspostavlja sam komunikacija među ljudima. Komunikacija do koje dolazi putem razmjene proizvoda, što vrši direktan utjecaj na ekonomiju u različitim sferama.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ponovno je aktualizirana afera američkog prisluškivanja evropskih političara iz 2013. godine. Novinari su tek sada dobili pristup izvještajima koji otkrivaju podršku danske obavještajne agencije FA američkoj NSA. O ovoj temi više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalce, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla u kojoj ćemo danas govoriti o ponovno aktualiziranoj temi američkog prisluškivanja evropskih saveznika. Naime, o ovoj temi se raspravljalo i prije, a nedavno je ponovno aktualizirana nakon što su zapravo novinari dobili pristup u određene dosije. U svakom slučaju izgleda da je ova otkrivena činjenica zapravo prešutno prihvaćena od strane evropskih političara, a možda i oproštena. Za početak pogledajmo uvodni prilog, a potom ćemo razgovarati s našim političkim analitičarem.
Skandal sa NSA počeo još 2013. godine, kada su njemački mediji objavili otkrića bivšeg agenta američke CIA Edwarda Snowdena. Od tada je priča postala sve veća. Ispostavilo se da su američke obavještajne službe godinama pratile hiljade civila u Europi, uključujući njemačke građane, pa čak i telefonske razgovore kancelarke Angele Merkel. Danska obavještajna agencija pomagala je američkoj agenciji za nacionalnu bezbjednost da špionira evropske političare 2013. godine, uključujući njemačku kancelarku Angelu Merkel i predsjednika Frank-Walter Steinmeiera, pisao je njemački dnevni list Süddeutsche Zeitung. Prema izvještaju, iako je skandal sa prisluškivanjem izbio 2013. godine, novinari su tek nedavno dobili pristup izvještajima koji otkrivaju podršku danske odbrambene obavještajne službe FA američkoj NSA. Njemački bliski partneri i susjedi navodno su pomagali i podržavali napore Sjedinjenih Američkih Država u prisluškivanju kancelarke i predsjednika. Također, među onima koji su bili na meti prisluškivanja bio je i Pierre Steinbrück, tadašnji kandidat za kancelara Njemačke socijalističke partije Lijevog centra. Govoreći sa njemačkim članoma istraživačkog tima, Steinbrück je navodno rekao, iako je funkcioniranje obavještajnih agencija vitalno za zapadne države, činjenica da su danske vlasti špionirale svoje saveznike dokazala je da oni radije rade samostalno. Šta više, Merkel i Steinmeier su navodno negirali da imaju bilo kakvo saznanje o špijunskim operacijama koje vode danski zvaničnici. Prema izvještajima evropskih medija, danska tajna služba obezbijedila je za američko prisluškivanje stanicu koja se nalazi u blizini Kopenhagena. Prema izvještajima, danska vlada je do 2015. godine saznala za ulogu tajne službe njihove zemlje u skandalu sa NSA-om. Poslije otkrića bivšeg službenika NSA-a i uzbunjivača Edwarda Snowdena, počeli su da prikupljaju informacije o saradnji FAA sa NSA između 2012. i 2014. godine, u povjerljivom izvještaju Dunhammer objavio američki NDR kanal. Dokazi koje su prikupili pokazali su da je FA pomagao NSA u špioniranju vodećih političara u Švedskoj, Norveškoj, Nizozemskoj i Francuskoj, kao i Njemačkoj. Prema medijima, danska obavještajna služba također je pomagala američkoj špijunskoj agenciji u prikupljanju informacija o danskim ministarstvima vanjskih poslova i financija, kao i o danskom proizvođaču oružja. Pored toga, FA je također sarađivao sa NSA na špioniranju operacija protiv same američke vlade. Na kraju, danska vlada primorala je cijelo rukovodstvo FA-a da podnese ostavku 2020. godine, nakon što je otkrila stepen obavještajne saradnje dvije zemlje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je reagirao na ovaj slučaj o američkom špioniranju svojih evropskih saveznika i naglasio da je to neprihvatljivo. Izvještaji koji govore o tome da je Njemačka nacionalna obavještajna agencija uz pomoć Danske špionirala vrhovne europske političare, uključujući Angelu Merkel, izuzetno su ozbiljni, ako su istiniti, rekao je francuski državni tajnik za europske poslove. Izuzetno je ozbiljno, moramo provjeriti jesu li naši partneri iz Europske unije, Danci, počinili pogreške u saradnji sa američkim službama, a nakon toga s američke strane moramo provjeriti je li doista bilo slušanje i špioniranje političara. Do sada američka NSA i danska obavještajna služba nisu reagirale na ovaj slučaj i izvještaje.
Zahvaljujemo kolegi Atilu na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik gospodin Morteza Maki, politički analitičar. Assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla. Gospodine Maki.
Salam ja vas i vaše.
Za početak, gospodine Maki, recite nam vaš stav i komentar na novu obavještajnu špijunsku aferu o američkom špioniranju evropskih saveznika.
Bismillahirrahmanirrahim. U ime Boga milosnog, samilosnog, ovo objavljivanje informacija o špioniranju američke agencije visokih zvaničnika Europe nije nešto novo. Dakle, to nije nešto novo između SAD-a i evropskih zemalja. Vi se sigurno sjećate da se to isto dešavalo za vrijeme hladnog rata. Mislili smo i mnogi mislili su da se to završilo, takva ponašanje. Međutim, vidimo da se to nije završilo i da Amerika nastavlja da se služi takvim jednim alatima špioniranja zanimljivo svojih bliskih saradnika u Europi. Dakle, radi se o špioniranju američkih država i njihovih najbližih saveznika u Europi. I to je dakle nešto što ima tradiciju između SAD-a i evropskih zemalja. I zanimljivo je da se radi o američkim bliskim saradnicima.
Gospodine Maki, koje su po vašem mišljenju dimenzije danskog učešća u ovom špioniranju?
Da, što se tiče špioniranja u Danskoj, posebno špioniranja visokih zvaničnika, među kojima se svakako nalazi njemačka kancelarka Angela Merkel, ali i neki drugi visoki zvaničnici, radi se o tome da se ova situacija vraća u periode unazad nekoliko godina, pa i možemo slobodno kazati decenija. Već sam kazao da se takva situacija ponavljala. Imali smo sličnu situaciju sa Snowdenom koji je otkrio informacije 2012. i 14. godine. Dakle, američka NSA, obavještajna agencija, sigurnosna agencija se bavila prisluškivanjima govora, telefonskih govora među visokim zvaničnicima Europe, posebno njemačkih, francuskih, norveških i danskih i može se kazati da se radi o špijaniranju informacija koje su veoma osjetljive za Evropsku uniju i radilo se dakle o špioniranju veoma osjetljivih informacija. I jedan od najvažnijih osovina i zašto su bili Amerikanci zainteresirani jesu pregovora između Evropske unije i SAD-a na različitim visokim nivoima i različitim važnih pitanjima, također i potpisivanju ugovora o slobodnoj trgovini. I upravo zbog toga Sjedinjene Američke Države su se bile dale u taj posao. Mi smo imali također i reakcije iz evropskih zemalja, posebno iz Francuske. Što se tiče pitanja i tematike špioniranja, već sam kazao da se radi o trgovinskim sporazumima koji je veoma važan za SAD.
Gospodine Maki, mogli smo primijetiti da zapravo evropski zvaničnici nisu imali neke posebne i oštre reakcije na ova prisluškivanja. Kako opisati te mlake reakcije evropskih zvaničnika na špioniranje? Poštovani gledaoci, izgleda da imamo malih problema sa zvukom, pa ću ja ponoviti pitanje našem gostu. Dakle, kako opisati slabe reakcije, mlake reakcije evropskih zvaničnika na vijest o američkom špioniranju njihovih saveznika širom Europe?
Što se tiče evropskih zemalja, kao što ste sami kazali, ne radi se o ozbiljnim reakcijama. Oni čak nisu ni dali, izuzev nekih veoma oskudnih reakcija od strane francuskog ministra vanjskih poslova, koji je pozvao da se istraži ovaj slučaj. Što se tiče zvaničnika Danske, koji su objavili da nijukom slučaju ne žele da podržavaju jednu ovakvu nedolično ponašanje SAD-a kada je riječ o špioniranju njihovih zvaničnika. Dakle, kao što ste i kazali, radi se o veoma mlakim reakcijama i koje se ne bi smjele pojavljivati na jednom ovakvom nivou kada je riječ o špioniranju bliskih saradnika. Već sam kazao da se radi o špioniranju veoma važnih pregovora koji se tiču razvoja trgovine između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i vidimo da Sjedinjene Američke Države nisu se tu pokazale kao povjerljiv saradnik i partner evropskim zemljama. Međutim, ako bi na takav način sve zemlje se odnosile poput Amerike, onda bi se izgubio svaki smisao saradnje i komunikacije i veza između zemalja i naravno da bi se Američke Države se odlučile na neke radikalnije poteze u odstranjivanju. Pogledajte samo na kakav način se Američke Države odnosi prema Ruskoj Federaciji, prema Kini, prema drugim zemljama koje nisu bliski saradnici Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, radi se o dvostrukim standardima. Međutim, s obzirom na ono što se dešava između SAD-a i evropskih zemalja, oni sada nastoje da ovaj skandal prikriju u javnosti.
Gospodine Maki, s obzirom na omalovažavanje ovakvih dimenzija i važnosti ove afere od strane evropskih političara, kako se sve to može odraziti na evropski kontinent? I kakve će zapravo posljedice imati ova afera i slabe reakcije Evropljana na nju? Dakle, izgleda da, ne znam da li imamo problema, izgleda da naš gost ne čuje, tako da predlažem da pogledamo jedan kraći vole dok ne sredimo zvuka, potom nastavljamo razgovor s našim gostom.
Poštovani gledalci, još jednom se ispričavamo zbog ovih tehničkih problema. Ponovno imamo gosta na liniji, s nama je gospodin Morteza Maki, kojeg smo upitali zapravo o tome kako će posljedice po Evropu imati ovo omalovažavanje dimenzije važnosti ove afere od strane samih evropskih zvaničnika.
U jednim ovakvim skandalima veoma je važno imati na umu da se radi o neravnomjernom savezništvu između ovih rivala. I posljedice koje mogu i konsekvence koje se mogu pojaviti u javnosti jeste da se mogu na neki način narušiti odnosi, tradicionalno dobri odnosi između SAD-a i njihovih bliskih saradnika. Već smo kazali da reakcija zapadnih zemalja ne ukazuje na to, ali nije isključeno da može doći iza scene do nekih razgovora i koji neće biti povoljni po Sjedinjene Američke Države. I možda čak se bude išlo i do te mjere da se dođe do ponovnog objavljivanja jednog širokog spektra tajnih informacija koje svakako postoje na ovom visokom nivou, dakle o zloupotrebi digitalnih i modernih sistema prisluškivanja od strane Sjedinjenih Američkih Država, odnosno njihovih sigurnosnih agencija u vezama sa njihovim tradicionalno dobrim saveznicima. Možete sada ovdje zamisliti na kakav način se Amerika odnosi prema svojim bliskim saveznicima, kako se tek odnosi prema onima koji se nalazi na drugoj strani fronta, dakle nisu na, da tako kažemo, tračnicama američkih interesa i američke politike. Međutim, što se tiče ovih konsekvenci koje ste pisali, možda u jednom kratkoročnom periodu dođe do nekog zatezanja odnosa, međutim, ne mislim da će doći do nekih ozbiljnih posljedica u odnosima između ove dvije zemlje. Međutim, možemo kazati da je Danska jedna specifična zemlja u Evropi. To nije jedina zemlja na sjeveru Evrope. To se radi o zemlji koja je i članica NATO-a i čija je ekonomija veoma ovisna o politici Sjedinjenih Američkih Država. I upravo zbog toga Danska ne može sebi dozvoliti da reagira oštrije na ovakve skandale. Već sam kazao da se radi o neravnopjernom odnosu i saradnji između evropskih zemalja i SAD-a. Poznato je da se američke države žele da njihova bude riječ uvijek zadnja i naravno da oni mali zemljine smatraju sebi ravnima i upravo zbog toga se odlučuju na ovakve poteze.
Gospodine Maki, evo spomenuli ste sada i ulogu NATO-a. Zanimljivo je da je glavni tajnik NATO-a, gospodin Stoltenberg, pozvao na istragu ovog skandala. Vaš komentar.
Što se tiče zvaničnika Danske, oni su nastojali do sada da budu suzdržani kada je riječ o ovom pitanju. Posebno zbog toga što je došlo do promjene u administraciji Američkih Država. Došlo je dakle do velikih promjena, bar kada je riječ o deklarativnoj politici. Što se tiče špioniranja ovoga što se desilo unazad nekoliko dana.
Zapravo, kakva je veza između svega ovoga i NATO-a, s obzirom da je gospodin Stoltenberg pozvao na istragu ovog skandala? Imamo još nešto manje od 2 minute vremena.
Što se tiče izjava, kao što sam već kazao, ponajviše se nastoji na neki način da se izbjegne odgovornost koja bi išla u korist, tako kažemo, ili na štetu narušavanju između odnosa NATO-a, odnosno Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Upravo zbog toga pozivi gospodina Stoltenberga mislim da su u tom smislu važni i ne može se više govoriti o jačanju i nekim ozbiljnim reakcijama, pa čak ni ličnosti kakva je Stoltenberg. Dakle, istraga u ovom smislu ne mislim da će biti ozbiljna, već sve jasno i možemo kazati u velikoj mjeri transparentno i može se već sada prepoznati rezultat istrage i mislim da ako bi se dešavalo to da bi se samo još više vršio pritisak na zemlje kao što su Danska i to bi bilo samo na štetu Danske i mislim da se ne može ići unatoč toku vode i treba na neki način spustiti tenzije.
Zahvaljamo na učešću današnjoj emisiji. Poštovani gledaoci, vama zahvaljamo na pažnji. Do naredne emisije. Assalamu alaikum iz našeg Tehranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.